Vážení a milí posluchači, vítejte u pravidelných zpráv Studia Berlín Svobodného rádia. Příjemný poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje jako tradičně Zdeněk Chytra. A jaká jsou dnešní témata? Skandál v Německu. Miliony FFP2 respirátorů nebyly nikdy testovány na aerosolové částice. V Německu na nákupy většinou pouze s předchozí rezervací termínu. A média se v Německu také začínají bouřit. Šéf německého Bildu vysloveně vyjel po kancléřce Merklové. V Brandenburgu bylo do karanténních stanic nuceně umístěno do dnešního dne 18 lidí. Itálie začíná vyrábět ruskou vakcínu Sputnik 5. Německý Telekom vyvinul pro zaměstnance sledovací koronaobojky. Švýcaři si v referendu odhlasovali zákaz nošení burek a nikábu na veřejnosti a Dánsko se stane prvním evropským státem, který deportuje Syřany zpět do jejich země. Tak a než se dostaneme k dnešním jmenovaným tématům, tak zde mám jednu aktuální zprávu a to z České republiky. Dnes totižto byl na půdě poslanecké sněmovny na pořadu jednání bod o uzákonění manželství pro všechny. Tento bod měl být diskutován od 14.30 hodin, ale nakonec se na něj, nebo zatím se na něj řada nedostala. Samozřejmě politické neziskové organizace jsou z toho v uvozovkách velmi smutné. Jsme fair zveřejnilo na svém Twitteru, je nám z toho smutno, naděje na hlasování dnes zase pohasla, měla na nás přijít řada ve 14.30, hned na 15. hodinu navrhla KDU-ČSL zařadit projednávání Bečvy a návrh prošel hlasy těchto poslanců a poslankyň. Škoda, že Bečva nemohla začít třeba o hodinu později. A já k tomu jenom dodávám, díky bohu za Bečvu. Tak a nyní k avizovaným zprávám. Německo má další skandál. Miliony FFP2 respirátorů totižto nikdy nebyly testovány na aerosolové částice. FFP2 respirátory by měly být samozřejmě klíčovým nástrojem při mírnění šíření koronaviru. Jejich užívání je při nakupování a ve veřejné dopravě povinné, a to v mnoha spolkových zemích. Nyní se ale ukazuje, že miliony kusů těchto respirátorů neposkytují dostatečnou ochranu a umožní průchod podstatně více částic, než se původně předpokládalo. A nyní pozor, jedná se o 149 milionů kusů. Já k tomu jen připomenu, že v březnu minulého roku si spolková vláda německá přes vícero soukromých firem nechalo právě několik stovek milionů kusů těchto FFP2 respirátorů objednat a převzalo si nakonec jen velice malou část toho. Ministerstvo zdravotnictví německé nejenom, že si vlastně převzalo tu malou část té objednávky, ale oni vlastně to objednané množství celkové odmítli i zaplatit. A o tomto skandálu právě s těmito FFP2 respirátory jsem již hovořil v předchozích zprávách. Jinak na sociálních sítích se objevily nebo objevují i fotografie, kdy čeští vlastně občané fotografují balení těchto FFP2 respirátorů a u mnoha z těchto obrázků jsem narazil na etiketu, která je na tom balení nalepená a je tam napsáno Mundschutz. Takže my můžeme pouze spekulovat o tom, jestli se Česká republika opět nestala odbytištěm německého odpadu. A já pokračuji v té zprávě, kterou mimo jiné přinesl deník Welt. Jak uvádí zpráva deníku Welt, během inspekcí provedených společností Dekra propadlo z testovaných 27 respirátorů alarmujících 13 druhů právě těch FFP2 respirátorů. Podle spolkového ministra zdravotnictví Jence Špána bylo výrobci těchto respirátorů vydáno přibližně 8,5 milionu kusů, například na školách. Všechny respirátory byly předem otestovány podle evropské normy EN 149. Tato zkouška však nikdy nebyla vyvinutá nebo použitá pro testování na aerosoly, ale pro respirátory, které se používají při bezpečnosti práce, například pro stavební dělníky. Miliony kusů potom těchto FFP2 respirátorů tedy nechrání před jemnými aerosoly, a to navzdory právě zmíněné normě euro. Podle zprávy Die Welt potom dále mohou mít částice ve zkušebním postupu pro normu EN 149 různé velikosti. S většími částicemi masky odolávají testům, s malými částicemi je to ale obtížné. Welt dále cituje Maximiliana Weisse, jehož společnost Karlsruhe vyrábí přístroje, které dokáží měřit i ty nejmenší částice. Cituji, spoléháme na standard, který si nezaslouží své jméno. Měřící technologie nedokáže určit odfiltrování od nejmenších aerosolů. Weiss přímo tvrdí, a já opět cituji, aerosolové částice, které vydechujeme, jsou mnohem menší. Spotřebitelé jsou zde uváděni v omyl, protože norma slibuje úroveň bezpečnosti, která často neexistuje. Institut Roberta Kocha, RKI, oficiálně ale nedoporučuje osobní používání těchto FFP2 respirátorů, jak uvádí na svých webových stránkách. Informace přinesla již koncem ledna veřejnoprávní televizní a rádiová stanice RBB a já jsem o tom také informoval. Robert Koch Institut však na svých webových stránkách uvádí, a nyní opět cituji, v doporučeních BAUA a ad hoc pracovní skupiny COVID-19 ABAS o používání ochranných roušek ve spojení se SARS-CoV-2 se FFP2 respirátory nedoporučují pro osobní použití. V odůvodnění Robert Koch Institut mimo jiné stojí, že před užíváním FFP2 respirátoru musí být předem každému nabídnutá lékařská prohlídka, aby se vyloučila rizika, která mohou nastat v důsledku například zvýšeného odporu dýchání. Jednoduše řečeno, u některých osob může dojít ke komplikacím v souvislosti s těžkým dýcháním a nedostatečného přísunu vzduchu. Respirátor navíc neposkytuje dostatečnou ochranu, pokud není používán správně. Ochranný účinek FFP2 respirátoru je plně zaručen pouze tehdy, pokud je používán nepřetržitě a pevně. V případě široké veřejnosti jsou tato kritéria ale vesměs vyloučena, jak dále uvedl Robert Koch Institut. Robert Koch Institut dále proto radí. Užívání FFP2 respirátoru laiky, zejména osobami, jejichž imunitní systém je oslabený, by mělo probíhat pouze po pečlivém zvážení potenciálních výhod a nežádoucích účinků. Před užíváním těchto respirátorů by měl být každý od svého lékaře obeznámen se správnou manipulací a možnými riziky jejich užívání. Pokyny od lékařů, jak správně užívat FFP2 respirátor, obdrží pouze malá část lidí, kteří tyto respirátory vymění za látkové roušky. V Německu jako první zavedlo povinnost nosit FFP2 respirátory Bavorsko, no a posléze se potom přidal zbytek Spolkové republiky. Takže to jsou aktuální zprávy týkající se opět FFP2 respirátorů. My přejdeme na další zprávu a v Německu ještě zůstaneme. Protože v Německu na nákupy budou moci Němci většinou chodit pouze s předchozí rezervací termínu. Od pondělka platí v Německu při nakupování povinnost předchozího termínu. V případě, že chce někdo koupit nábytek, elektroniku, oblečení, domácí potřeby nebo jiné zboží, které není určené ke každodenní potřebě, jako jsou například právě potraviny, léky nebo hygienické potřeby, měl by si co nejrychleji rezervovat termín nákupu. Bez předchozí domluvy termínu nebude možné se do obchodu, do některých teda obchodů vůbec dostat. Obchodní domy. Obchody s nábytkem a nákupní centra byly pro zákazníky zavřeny v Německu jen něco málo přes 2 měsíce. Po dlouhé přestávce se podnikání pozvolna teď opět rozjíždí a je to krok, po kterém mnoho německých spotřebitelů tuze toužilo. A v jednom průzkumu dokonce vyšlo, že otevření obchodů a nákupy jsou pro Němce úplně to nejdůležitější. Spolková vláda společně se zemskými vládami se dohodly na toleranci 7denního výskytu maximálně v počtu 50 infikovaných osob na 100 000 obyvatel. Pokud je počet nově infikovaných souvisejících s koronou na 100 000 obyvatel vyšší, než je tento limit, tedy těch 50, zákazníci bezpodmínečně potřebují při nakupování dohodnutý termín. Nová forma nakupování také zahrnuje shromažďování osobních údajů. Pokud je počet nových infekcí pod 50, nakupovat je v Německu možné i bez předchozího domluveného nebo smluveného termínu. V těchto obchodech však musí zákazníci dodržovat stejná pravidla týkající se povinnosti nosit respirátory a dodržování vzdálenosti, která platí od poloviny prosince například v Aldi, Lidlu a podobně. Všichni významní obchodníci nabízejí v současné době rezervace termínů prostřednictvím aplikace, webových stránek a nebo telefonicky. Patří mezi ně například HMA, Obi, Bauhaus, Depot, Hagebau, Butlers, Zara, IKEA, Memax, Teddy, Kik, New Yorker, St. Oliver, Marco Polo, Deichmann, Saturn a Media Markt. U takzvaného postupu click and meet v současné době existuje horní limit pouze na jednu domácnost. Pokud tedy chcete jít nakupovat například se svým nejlepším kamarádem, potřebujete si rezervovat dva termíny. Měli byste také dodržovat příslušná omezení kontaktu. Státní předpisy zpravidla stanoví, že soukromně se může setkávat maximálně 5 lidí z maximálně 2 domácností. Takže to je nový model nákupu, tak jak se nyní bude nakupovat v Německu. A samozřejmě dá se předpokládat, nebo je téměř jisté, že takovýto model bude zaveden i v České republice. Tak a nyní přejdeme k další zprávě v Německu. Ta zpráva se týká dost ostré kritiky německé kancléřky Merkelové, které se jí dostalo od šéfa německého mainstreamového plátku Bild. Chaos provázející schůzku Merkelové s premiéry spolkových zemí, rychlé testy, hromadné testy, autotesty a pravidla, jakož i otázka, kdo kdy za co platí, je jasným znamením pro šéfa Bildu, že spolková vláda nemá koronavirovou politickou situaci pod kontrolou a měla by být nahrazena úplně jinou vládou. Šéf Bildu Julian Reichelt hovoří o zmatku a socialistickém zvládání nedostatků a o pravidlech zmatku, kterým žádný normální člověk nerozumí. Vláda Merkelové a vedoucí představitelé spolkových zemí komplikují situaci na jejich vrcholných setkáních, kde vytvářejí zmatečný chaos. To je patrné zejména v chaosu kolem rychlých testů, hromadných testů, autotestů a v otázce, kdo, co a kdy platí. Pravidla jsou tak zmatená, tak často se mění a nechávají tolik otázek nezodpovězených, že lidé jsou prostě z toho naprosto zmatení. Šéfovi Bildu zbývá jen jedna naděje. A nyní cituji, jen doufám, že tato vláda bude brzy nahrazena novou. Nemohu to říci jinak. Podle jeho vlastních slov je Reichelt pobouřen tím, jak se za tento chaos chválí a samotná vláda Angely Merkelové. Je to nesnesitelné. Historie bude dnešní chyby Merkelové posuzovat velmi tvrdě. Takže já k tomuto opět jenom doplním, že německá mainstreamová média se již několikrát ostře vyjádřila proti vládě a Angely Merkelové a proti německé kancléřce. Takže to byla jenom taková zajímavost z mainstreamu a my půjdeme dál, v Německu ještě zůstáváme. Možná si pamatujete, vážení posluchači, na zprávy, kde jsem vám říkal a jsem to i sdílel na sociálních sítích o takzvaných karanténních táborech, tak nyní, kdy tedy jsou již nějakou dobu v provozu, tak už tam skončilo několik lidí. Do poloviny února bylo během koronavirové pandemie v německém Brandenburgu nuceně posláno 18 odpůrců karantény do státních zařízení, tedy do těchto karanténních táborů. Jinak jenom doplním, že v Německu se lidem, kteří odmítají se podrobit těm nařízením, tak se jim říká tak se jim říká Verweigerer, koronaverweigerer, koronoví odpůrci, anebo taky odpůrci karantény, jak podle čeho. Délka pobytu byla 3 až 19 dní, což uvedlo ministerstvo zdravotnictví v postupy v reakci na žádost levicové parlamentní skupiny. Podle ministerstva zdravotnictví lidé, kteří nedodržovali karanténu a byli do těchto táborů umístěni, mají různou národnost. Patří sem i lidé s německým občanstvím. Budovy a personál v rámci administrativní pomoci poskytoval ústřední imigrační úřad. V Brandenburku bylo do konce ledna napočítáno 30 lidí, kteří odmítli zůstat v karanténě. Ve dvou případech klasifikace jako odmítače karantény stále probíhá, což také potvrdilo ministerstvo. V jednom případě do karanténní stanice dobrovolně odešla jedna infikovaná osoba. Ministerstvo vnitra mezitím změnilo počet osob, které byly do zařízení násilně umístěni. A to na 18. Ve 12 případech byly žádosti o přijetí podány pouze soudu, ale prozatím nebyly vyřízeny. Povinné umístění do karanténního tábora je stanoveno ve spolkovém zákoně o ochraně před infekcí jako poslední možnost, pokud se infikovaní lidé postaví proti karanténní povinnosti. Pokud odmítnou vstoupit do karantény, mohou jim úřady uložit správní sankce. Poté je možné strávit předepsaný čas izolace v domácím prostředí. No a s cílem dočasně izolovat lidi, kteří se nakazili virem SARS-CoV-2, dala spolková země Brandenburg v květnu 2020 k dispozici budovu Ústřední imigrační kanceláře v Schönefeldu. Budova v Eisenhüttenstadt je v provozu od června. Podle MOZ se jedná o dřívější zadržovací středisko pro deportace. Tak já si jenom tady neodpustím poznámku. I Němci končí v uprchlických detenčních zařízeních. My se nyní trošičku vzdálíme od Německa a přejdeme do Itálie. Protože Itálie začíná vyrábět ruskou vakcínu Sputnik 5. Itálie by mohla být první zemí Evropské unie s výrobním zařízením, ve kterém se vyrábí vakcína Sputnik 5 vyvinutá v Rusku, a to za předpokladu, že s tím budou souhlasit dozorové orgány. Takto by mohly být vyrobeny miliony dávek, než bude vakcína schválena v celé Evropské unii. V Itálii se dále plánuje výstavba prvního evropského výrobního závodu na vakcíny Sputnik 5. A to ještě před jejím schválením. Ruský státní fond RDIF a švýcarská farmaceutická společnost Adiene postaví výrobní závod, uvedla italsko-ruská obchodní komora. Italské kontrolní orgány musí projekt samozřejmě ještě schválit. Vědci potvrzují, že ruská vakcína je téměř z 92% účinná. Účinnost je tedy srovnatelná s vakcínami již schválenými v Evropské unii, jako jsou vakcíny mainské společnosti BioNTech. V Mainzu, v německém Mainz, právě stojí továrna na, nebo závod na produkci výrobu těchto vakcín, a samozřejmě Němci se po celou dobu od začátku vypuknutí této pandemie snaží vlastně získat licence a na těch vakcínách vydělávat. Mluvčí obchodní komory uvedl, že od července do ledna 2022 má být vyrobeno 10 milionů dávek vakcíny. Toto je velice důležitá informace, protože tato zpráva se objevila i v mainstreamu. A pokud se zde píše, že od července do ledna 2022 má být vyrobeno 10 milionů dávek vakcíny, je jasné a evidentní, že nás pandemie jen tak rychle neopustí. Pokud ještě v červenci nebude Sputnik 5 v Evropské unii schválen, ruský stát dávky vakcíny koupí a distribuuje je potom do zemí, kde již lze touto vakcínou očkovat. Dále šéf obchodní komory Vincenzo Trani označil dohodu za historickou a důkaz toho, že italské společnosti obstojí nad politickými rozdíly. Proces schvalování přípravku Sputnik 5 v Evropské agentuře pro léčivé přípravky, ve zkratce EMA, samozřejmě stále probíhá v Maďarsku, na Slovensku a v České republice. Byl Sputnik 5 již schválen nebo probíhají národní schvalovací procesy? Tak toto přímo uvedl největší mainstreamový televizní, řekněme, televizní stanice NTV. V posledních několika týdnech Rusko trvalo na rychlém přezkoumání schválení vakcín Sputnik 5 v Evropské unii. Evropská unie se zpočátku zdráhala. Údajně z důvodu zpoždění v dodávce tří vakcín schválených v EU se v Německu a dalších zemích Evropské unie v poslední době zvýšil zájem o ruskou vakcínu proti vektorovým virům vyvinutou ruským Centrem pro epidemiologii a mikrobiologii Gamaleya. Rusko také vedlo rozhovory s Německem o možné produkce Sputniku 5. A není to tak dlouho, protože o tom taktéž hojně informovala německá mainstreamová média. Německo má skutečně enormní zájem na výrobní provozy vakcín právě, aby byly na německém území. Rusko schválilo svou koronavirovou vakcínu v létě loňského roku, ještě před dokončením klinických studií. To ale vyvolalo mezinárodní skepsi ohledně účinnosti vakcíny. Očkovací kampaň se Sputnikem 5 v Rusku byla oficiálně zahájena až začátkem prosince. Takže to byla zpráva z mainstreamové televize NTV. No, a my nyní samozřejmě se z Itálie přesuneme ještě zpátky do Německa, protože tady mám další zajímavou zprávu. Možná si někteří z vás pamatujete na zprávu, kdy švédská firma chtěla ve svých pobočkách ve Francii obdařit svoje zaměstnance takzvanými koronaobojky, které měly sloužit k tomu, aby se k sobě tito zaměstnanci moc nepřibližovali, respektive aby dodržovali rozestupy, aby se náhodou nenakazili. No a jak samozřejmě vývoj postupuje dál, tak se objevují další nápady, další zprávy a připojují se další firmy. Deutsche Telekom, který v České republice poskytuje telekomunikační služby pod značkou T-Mobile, vyvinul přístroje na sledování lidí, takzvané Corona Tracker. Malá náramková zařízení nejsou určena zejména pro firmy. Tyto přístroje slouží k zajištění sociálního odstupu pracovníků. červená blikající světla a výstražné signály, kterými tato zařízení disponují, jsou určeny k udržení rozestupů mezi pracovníky. Telekom chce povolit sledování koronavirových kontaktů, jak funkci těchto zařízení oficiálně nazývají, právě na pracovišti ve firmách s přenosnými minivysílači. Takzvaný SafeTech také umožňuje sledování kontaktů v případě infekce COVID-19 na pracovišti. SafeTech je právě název tohoto malého zařízení, které se dá, je to taková malinká krabička, dá se připnout jako na náramek nebo na obojek kamkoliv. V budoucnu chce Deutsche Telekom také umožnit sledování kontaktů, tedy sledování a kontrolu lidí tam, kde nelze použít smartfony, tedy chytré telefony s odpovídajícími aplikacemi. Podle informací Welt am Sonntag koncern představí příští týden řešení, které bylo vyvinuto společně s mnichovským startupem Kinexon. Jedná se tedy o malý 14-gramový tracker s názvem SafeTech, který lze nosit kolem krku jako náramek, připnutý na sponě nebo hřemínku. Společnosti chtějí nabídnout svůj varovný systém firmám a například organizátorům akcí. Naposledy bylo zařízení testováno minulé pondělí na hokejovém utkání Eisbären Berlin proti Grizzlies Wolfsburg. Zařízení poskytuje samozřejmě varování v reálném čase. Podle společností Telekom a Kinexon je pro zaměstnance a účastníky veřejných akcí obzvláště obtížné udržovat si odstup ve stísněných prostorách nebo právě zmíněných sportovních zařízeních. Totéž platí pro výrobní odvětví, tedy krátce řečeno pro fabriky. Ve skutečnosti musí zaměstnanci v mnoha společnostech, laboratořích a úřadech před zahájením práce uzamknout nebo uschovat své smartfony, chytré telefony, ať už z důvodu bezpečnosti práce nebo ochrany osobních údajů. Chytré telefony zaměstnanců jsou také většinou zakázány v oblastech, kde se provádí výzkum a vývoj. To znamená, že společnosti mají jen několik možností, jak zaznamenat, kteří zaměstnanci byli ve vzájemné vzdálenosti, která by umožňovala přenos koronaviru. Telekom a Kinexon svým řešením sledují dva cíle. Jedním z nich je sledování varovným systémem v reálném čase. No a na druhou stranu ve spojení s aplikací pro smartfony potom může varovat kontaktní osoby v případě koronavirové choroby. Tímto způsobem může malé zařízení měřit vzdálenosti s přesností na 10 cm bez záznamu skutečné polohy. Jelikož tuto funkci Bluetooth a VLAN splnit nedokáží, používá tracker ultraširokopásmový rádiový standard. Pokud není mezi uživateli sledovacího zařízení dosaženo stanovené minimální vzdálenosti, SafeTech se červeně rozbliká. Pokud této vzdálenosti není dosaženo déle než 5 sekund, tak zařízení SafeTech vyšle akustický signál. Aby bylo možné následně sledovat kontaktní osoby, zaměstnanec na začátku směny nasnímá QR kód na trackeru pomocí smartfonu, když jej vyjme z nabíjecí stanice. Poté je jeho smartphone propojen se sledovacím zařízením a zaměstnanec může mobilní telefon uzamknout. Zařízení se automaticky odpojí, když je po práci vloženo zpět do nabíjecí stanice. Delší kontakty se přenášejí a ukládají na smartfony po dobu 2 týdnů prostřednictvím cloudu. Pokud například kolega vstoupí do prostředí pozitivního nálezu na koronavirus, jsou prostřednictvím aplikace varováni také všechny další rizikové kontakty nebo všichni další spolupracovníci. Data se potom v cloudu ukládají právě po dobu zmíněných 2 týdnů. No a podle výrobců mají tato zařízení zabránit zpomalení výroby. Podle Telekomu je SafeTech vyvinutý společností Kinexon již používán, a nyní pozor, u 300 společností. No a mezi zákazníky v Německu patří společnosti Continental a Henkel. Fotbalová a baseballová liga NFL a NBA v USA také pro své hráče a zaměstnance tento tracker používají. Telekom přispěl do spolupráce svým know-how, které získal při vývoji varovací aplikace Corona, která byla vyvinuta společně se společností SAP. No a takové sledovače mohou být pro společnosti a firmy způsobem, jak se vyhnout riziku prostojů výroby. Na takových řešeních pracují také další korporace. Například v některých svých logistických centrech v USA Amazon přinesl kamerový systém s umělou inteligencí pro sledování vzdálenosti mezi zaměstnanci. ICS Group a Compike nabízejí svým zákazníkům v Německu podobné, jak se jim říká, sledovače, které fungují nezávisle na smartfonech. No a již v lednu se právě objevily zprávy z Francie, kdy švédská firma chtěla své zaměstnance ve svých francouzských a evropských pobočkách vybavit takzvanými distančními obojky. Jedná se v podstatě o stejná zařízení, která nyní vylepšil Deutsche Telekom společně s firmou Kinexon. Tisková agentura AFP informovala už 13. ledna o plánech společnosti pořídit tyto pásky pro přibližně 2,5 tisíce francouzských zaměstnanců. Odborový svaz CFDT byl tímto nápadem ale pobouřen. Obojek je podle jejich tvrzení nebo mínění srovnatelný s obojkem, který, a cituji, má zabránit štěkání psů, což uvedl odborový svaz ve svém prohlášení. Vedení společnosti konkrétně navrhlo použít pásky, které by spustily poplach, pokud by byl zaměstnanec příliš blízko jiného zaměstnance. No a tento pásek lze nosit právě kolem krku nebo kolem pasu, jak uvedl tehdy francouzský deník Le Monde. Podle CFDT, tedy podle odborového svazu, by obojky vydávaly zvuk 85 decibelů, jakmile by byl porušen sociální odstup. Cituji, jde o nucení zaměstnanců k disciplíně a pořádku. Takto odsoudila delegátka CFDT odborového svazu Christine Dagetová, která rovněž zdůraznila, že mezi zaměstnanci Essity nedošlo k žádným nákazám. Essity je právě ta švédská firma. Odborový svaz také hovoří o útoku na svobodu jednotlivce, který by zaměstnanci nepřijali. Tyto pásky skončí v popelnicích nebo ve skříňkách, je to nesmysl, varovala Dagetová. Vedení projekt obhajovalo tím, že chce posílit bezpečnost zaměstnanců. Toto zařízení neobsahuje geolokační systém a není spojeno s žádnými osobními údaji, uvedla tehdy firma Essity. je také neaktivní na sociálních zařízeních, ve firemní restauraci nebo na nemocničním oddělení. Firma plánuje tyto pásky postupně zavést ve všech svých pobočkách po celé Evropě. No a příští týden se sejde sociální a ekonomický výbor, kde vedení musí specifikovat svůj projekt. Tak a já k tomu zase opět doplním, že právě tyto postupy velkých korporací a gigantů, co se týče sledování a kontroly lidí a hlavně a zejména zamezení těm sociálním kontaktům, tak se objevily v takzvaném akčním plánu, který byl zveřejněn v Davosu, a na tomto akčním plánu se právě podílelo přes 70 vedoucích z velkých korporací, a to přímo vedoucích human resources neboli lidských zdrojů, jak se tomu také říká, personálních oddělení, bychom to mohli přiložit do češtiny. A těm korporacím nejde o nic jiného, než ty lidi udržet co nejvíce od sebe, aby si nemohli mezi sebou povídat, aby se nemohli stýkat a aby prostě co nejefektivněji pro ty korporace pracovali. To je ale téma spíš na pátek, protože tam se věnujeme právě tématu velkého resetu. Toto jsem chtěl jenom jako připomenutí. Tak. A máme tady další zajímavou zprávu a ta se tentokrát týká Švýcarska, protože Švýcaři si v referendu odhlasovali zákaz nošení burek a nikábů na veřejnosti. Švýcaři hlasovali těsnou většinou pro zákaz zahalování se na veřejnosti. V referendu hlasovalo pro návrh zákona 51,2% zúčastněných. Iniciativa potom vzešla od pravicové konzervativní Švýcarské lidové strany. Tam se stanoví, že si nikdo nesmí zakrývat tvář na veřejných místech, například na ulici, na úřadech nebo na fotbalových stadionech. Referenda se zúčastnilo 50,8% oprávněných voličů. No a zákaz se dotkne převážně muslimských žen. Podle švýcarské vlády hlasovalo v referendu o iniciativě zaměřené především na zákaz muslimských pokrývek hlavy, burky a nikáb. Zároveň ale také platí na maskování fotbalových chuligánů či demonstrantů. Takové zákazy již existují na místní úrovni v kantonech St. Gallen a Ticino. Švýcarsko se tak připojuje k Francii, Rakousku, Bulharsku, Belgii a Dánsku, kde je úplné zahalování zakázáno. Podle statistického průzkumu potom z roku 2019 je přibližně 5,5% švýcarské populace muslimská. Většina z nich má kořeny v bývalé Jugoslávii. No a švýcarská vláda, parlament a všechny hlavní strany, kromě SVP, byly proti návrhu zákona. Dokonce obvinili iniciátory z xenofobie a islamofobie. Přijetím v referendu je tak toto ustanovení zahrnuto do ústavy. Zprávu přinesla i německá veřejnoprávní ZDF. Takže to byla krátká zpráva ze Švýcarska. A my nyní přejdeme do Dánska, protože Dánsko se stane prvním evropským státem, který deportuje Syřany zpět do jejich země. Dánsko se rozhodlo poslat 96 Syřanů do deportačních táborů a dospělo k závěru, že v Damašku a jeho přilehlých oblastech lze nyní bezpečně pobývat. Dánsko se stane první evropskou zemí, která sděluje syrským uprchlíkům, že se musí vrátit do své domovské země a tvrdí, že je to pro ně, že to pro ně již není nebezpečné. Poté, co skandinávský národ prohlásil, že Damašek a jeho přilehlé oblasti jsou bezpečné, zbavil 94 syrských uprchlíků povolení k pobytu. Syrští migranti zbavení svého statusu budou posláni do deportačních táborů, nebudou však nuceni opustit zemi. Syrským uprchlíkům jsme dali jasně najevo, že jejich povolení k pobytu je dočasné. Může být zrušeno, pokud ochrana již nebude potřebná. To řekl dánský imigrační ministr Mattias Tesfaye pro The Telegraph. Tesfaye minulý měsíc uvedl, že jeho země byla k syrským uprchlíkům otevřená a poctivá od samého začátku. Dánský ministr pro přistěhovalectví zdůraznil, že jeho země poskytne lidem ochranu tak dlouho, jak je potřeba. Avšak, když se podmínky v domovské zemi zlepší, měl by se bývalý uprchlík vrátit domů a obnovit tam vlastní život. Rozhodnutí přišlo poté, co se imigrační oddělení rozhodlo rozšířit bezpečné oblasti v Sýrii přidáním guvernorátu Rif Dimašk, který zahrnuje Damašek. Navzdory rozhodnutí Německa deportovat zločince zpět do Sýrie by Dánsko bylo prvním evropským národem, který by obyčejným syrským uprchlíkům řekl, aby se vrátili do své země. Dánská premiérka Mette Frederiksenová nedávno uvedla, že cílem její země je přijímat takzvané nulové počty žadatelů o azyl v rámci silné protimigrační politiky. No a rozhodnutí Dánska kritizují skupiny pro lidská práva. To, že se dánská vláda snaží přimět lidi zpět do rukou tohoto brutálního režimu, je děsivou urážkou uprchlického práva a práva lidí na bezpečí před pronásledováním, říká Steve Valdez Simons, ředitel pro práva uprchlíků a migrantů z Amnesty International. Toto bezohledné porušení dánské povinnosti poskytovat azyl také riskuje zvýšení pobídek pro ostatní země, aby opustili své vlastní závazky vůči syrským uprchlíkům. K tomu ještě pan ředitel z Amnesty International dodává. Nejen, že to ohrozí životy ještě více žen, mužů a dětí. Přidá to k důvodům, které způsobují, že lidé cestují stále dál do zahraničí, aby hledali bezpečí pro sebe a svou rodinu. Ještě dodal. OSN požaduje okamžitá příměří v Sýrii. Vyšetřovací komise OSN pro Sýrii v pondělí uvedla, že jejím zastřešujícím doporučením je okamžité a trvalé příměří v zemi. No a komise vydala zprávu, která má být předložena Radě OSN pro lidská práva a zaměřuje se na zmizení a zadržování lidí v desetiletém konfliktu. Takové příměří musí být skutečné a měla by být zavedena ochranná opatření, která zajistí, že se nebude používat pouze jako prostředek k přípravě nových útoků, ale místo toho poskytne prostor pro jednání vedená Syřany a pro obnovení základních lidských práv. Práv, která byla tak dlouho odepřena, uvedla dále komise. Zdůrazňujeme, že ani jedna válčící strana v Sýrii nerespektovala práva zadržených osob. Síly Asadova režimu svévolně zadržovali, mučili a hromadně popravovali zadržené osoby, spáchali válečné zločiny i zločiny proti lidskosti. To se uvádí v oné zprávě. Vězni z řad mužů a žen byli také znásilňováni, se tam dále píše. Zpráva s 30stránková zpráva vyšetřovací komise vycházela z více než 2500 rozhovorů provedených za 10 let a z vyšetřování více než 100 konkrétních vazebních zařízení. Takže to byla zpráva týkající se právě Dánska. A ode mě to byla pro dnešní den taktéž poslední zpráva. Dnes to máme trošičku kratší. Já se s váma budu samozřejmě těšit na slyšenou v pátek, kde opět se vrátíme k tématu velkého resetu. Tentokrát to bude velice, velice zajímavé. Já jen připomenu, že co se týče Davosu, Světového ekonomického fóra a velkého resetu, tak se začínají objevovat sem tam i zprávy v mainstreamu, a to jak v zahraničním, tak v českém. A například, což mě teda překvapilo osobně úplně nejvíc, na CNN Prima News se objevila právě také zpráva týkající se Davosu, která mě teda překvapila tím, že tam napsali, že se jedná vlastně o, řekněme, socialistické nápady. My se k tomuhle tomu vrátíme samozřejmě v pátek, protože je nutné a je potřeba vlastně dát lidem do povědomí, co se chystá hlavně v té ekonomické rovině, páč ta ekonomická situace je opravdu velice, řekněme, vážná. Ty dopady teprve přijdou. Nyní se objevují i v německých mainstreamových médiích právě zprávy o tom, nebo zprávy, spíše spekulace o tom, jestli přijde inflace. Včera jsem četl článek, kde se psalo, že by nebo že je velmi pravděpodobná právě inflace srovnatelná s inflací ze 70. let. Takže, jak říkám, tato témata budou velice důležitá a už nyní jsou velice aktuální. A ještě jednu věc mám pro vás. Já jsem dneska hovořil s jedním pánem, Němcem, který byl u očního lékaře, a oční lékařka se ho zeptala, nebo takhle mu sdělila, ne, ona se ho zeptala, proč se ještě nenechal naočkovat proti koronaviru. A on se jí zeptal, jak ví oční lékařka, jestli je očkován nebo není očkován. A odpověď byla jednoduchá, vidí to v počítačovém systému. Takže v Německu v podstatě jsou všichni lékaři a dá se i předpokládat, že nejen lékaři, ale i úřady, že dostanou informace o tom, kdo je a kdo není naočkován. Takže to je jenom tak pro zajímavost. Tak a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi pro dnešek rozloučit a já se budu s vámi v pátek těšit opět naslyšenou.
Dopo questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno, dimmi chi ci sarà.
Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i marinai, attraverso questo mare di cemento, dopo un altro inverno che soffia neve su di me, che ho già freddo se non sono accanto a te.
Na rohu měla stát, s pihou na svým krásným.